kārtību deputāti ir iepazinušies, lūdzu apstiprināt darba kārtību ar vienu papildus darba kārtības jautājumu par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu amatā. Vai ir kādu priekšlikumu vai jautājumu attiecībā uz darba kārtību? Ja nav, lūdzu balsojumu. Četrpadsmit par, viens pret. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirms mēs sākam apstiprināt darba kārtībā izsludinātos jautājumus, vārds izpildu direktoram ziņotājiem. Lūdzu, Ivar.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, svarstošie. Šīsdienas domas sēdes ziņojumā esmu sniedzis jums informāciju par pašvaldības gatavību jaunā mācību gada uzsākšanai, tāpat informāciju par pašvaldības aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļu prognozi 2016. Gadam, valsts budžeta dotācijas piešķiršanu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidēju un to darbības uzsākšanai ar 1. Septembri, kā arī informēs jūs par citām aktualitātēm pašvaldības darbā, tostarp arī daudzo darba grupu un komisiju darbību. Pie nekustamā īpašuma nodokļa jautājuma papildus var informēt, ka šodien finanšu nodaļa ir izpildījusi uzdevumu, kuram termiņš bija 1. Septembris, un ir sagatavota precizētā nekustamā īpašuma nodokļa prognoze 2016. Gadam, ņemot vērā visus NIN prognozes aprēķināšanas metodikā ietvertos nosacījumus, kuri arī bija izklāstīti gan ziņojumā, gan arī pašvaldības savienības atsūtītajā metodiskajā materiālā. Un šī prognoze, ko mēs esam nosūtījuši, šobrīd ir sekojoša. Tātad aprēķinā ir sekojoši cipari, skaitļi par zemi 2,085,784 eiro, par ēkām 72,947 eiro, par inženieru būvēm 55,806 eiro, par mājokļiem 88,993 eiro, un kopā tātad 2,299,530 eiro. Un tā ir prognoze, kas šobrīd ir vēlreiz uzsveru aprēķināta, ņemot vērā visus metodikā noteiktos kritērijus. Un vēl varu piebilst, kad no ziņojuma sadaļā par izglītības iestādēm minētā 26. Datums bija arī termiņš vairāk objektu nodošanai eksploatācijā, un par vienu mēs noteikti varam ziņot, kad Lielvirtuvas muižas un skolas filiāles stāvlaukuma atklāšana šodien ir notikusi arī televīzijas klātbūtnē. Tātad notikusi noteiktajā termiņā. Kārtībā paldies Vladislavam pārvaldē, kas attīstības nodaļai, kas ir ieguldījis šo darbu, un šis objekts jau ir mums gatavs. Par pārējiem objektiem arī esmu izklāstījis attīstības nodaļas sagatavoto redzējumu. Jā, ir atkal mums jāsadzīvo ar remontdarbiem, bet arī visi esam iesaistījušies komunikācijā striktā ar būvniekiem, ievērot maksimāli nepieciešamos drošības pasākumus, norobežojot šīs te ieejas izglītības iestādēs, un paralēli arī esmu jūs informējis par izdoto rīkojumu, kurā īpaši uzmanību mēs pievēršam izglītības iestāžu ēku tehniskajam stāvoklim un ar jebkuru publisko iestāžu tehniskajam stāvoklim, kura liela loma arī būs pagastu pārvalžu vadītājiem, saimnieciskajam personālam. Un, protams, ja konstatējot kādas riskantas iezīmes vai nevarot paši novērtēt situāciju, noteikti tiks iesaistīta arī pašvaldību būvvalde. Paldies, īsumā viss.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jā, lūdzu, Modri.
Man tāds īsīgi, man tiešām tiem būvniekiem, bet termiņi
ir dažādi. Katru līgumu tātad es neatminēšu, bet lielākā daļa, protams, bija akcents, kad ir jāpaspēj uz 1. septembri, bet bija darbi arī, kurus mēs uzsākām tikai objektīvi risinājuma gaitai tikai augustā. Un skaidrs, ka tur ir, esam rēķinājušies ar tām grūtībām, kas būs. Un tas ir plānots tātad un saskaņot arī tiek organizēts, lai neierobežot mācību procesu.
Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, paldies izpilddirektoram un tad ķeramies pie darba kārtības. Pirmais jautājums par grozījumu tautsaimniecības komitejas sastāvā lūdzu Aigara.
Par grozījumu tautsaimniecības komitejas sastāvā lēmumu projektu balsoja 6 par un virzīju jautājumu uz domu.
Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Četrpadsmit par, viens atturās. Jautājums ir pieņemts. Paldies. Par zemes vienības sadalīšanu. Aigara lūdzu.
Tautsaimniecības komitejā skatīties jautājums par zemes vienības sadalīšanu. Sešām balsīm par, arī skatīt un virzīt par to.
Balsojam lūdzu. Piecpadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies, jautājums pieņemts. Nākošais jautājums par nekustamajiem īpašumiem Platonas pagastā Aigara lūdzu.
Autonomijas komitejā skatīja jautājumu par nekustamajiem īpašumiem vērķi cēlnāji un poti 10 Platonas pagastā Skaldos novadā pārņemšana īpašumā ar 10 pārņemt īpašumā tik skatīt un ar 6 balsīm par vienību par
lūdzu. Lūdzu balsojam. Madar. Piecpadsmit par, pret nav, atturās nav, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsavināšanu. Lūdzu, Aigara.
Jautājums par dzīvokļu atsavināšanu tika skatīts finanšu komitejā un ar 6 balsīm par tika virzīts par to.
Balsojam lūdzu. Piecpadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies, jautājums ir pieņemts. Nākošais par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Aigara lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu tika skatīt finanšu komitejā. Ir minēts visi īpašumi un sešām balsīm par tika virzīts uz domu.
Lūdzu balsojam. Lilita. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies, jautājums ir pieņemts. Par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē, lūdzu, Aigara.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē tiks skatīts finanšu komitejā un ar 7 par balsīm virzīt uz
to. Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav, atturās nav. Paldies. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Aigara lūdzu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsavināšanu tika skatīts finanšu komitejā un ar 7 balsīm par lēmuma projekts ir virzīts uz domi.
Balsojam, lūdzu. Par 15 pretinām atturās nav. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu. Aigar, lūdzu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu tika izskatīts Finanšu komitejā un ar 7 balsīm par virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Aigar.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē zaļnieku pārvaldē bija skatīts Finanšu komitejā ar 5 balsīm par 2 balss balsojumā nepiedalās, tika virzīts uz domi.
Lūdzu, jautājumi.
Jautājums nav, vienkārši komentārs.
Komentārs.
Es vēlējos izteikties saistībā ar nekustamo īpašumu pārdošanu Jelgavas novadā, kas saistīts ar lauksaimniecisko zemi. Mans kā personiskais viedoklis ir, ka nevajadzētu tirgot tādā lauksaimniecisko zemi, jo lauksaimnieciskā zeme tas ir kā instruments atbalstīt jaunos uzņēmēju darbības. Uzņēmējus un piesaistīt viņus atgriezties Latvijas laukos. Un es saprotu, ka tas nav tikai pašvaldības, bet arī no valsts, kā kopuma, lai saprastu, ka, ja mēs runājam par to, kad vajadzētu mums laukos uzņēmējdarbību, jaunas darba vietas, tad pakāpeniski mainīt to domāšanu un skatīties ilgtermiņā, izdomājot, nevis pārdodot, bet izdomājot to zemi jaunajiem uzņēmējiem un Latvijas uzņēmējiem, jo tās cenas, kas tagad ir, es domāju, ka liela daļa Latvijas uzņēmējiem nevarēs viņus iegādāties. Un tas nav ne pārnakums, ne pašvaldībai, tas vairāk aktuālāks ir uz valsts pusi, bet, nu, es vēlies pastāstīt savu viedokli.
Paldies, vai vēl ir kādam?
Lūdzu.
Jā, cilvēciši očkārši saprotu, un tas varbūt tas nebūtu, tas būtu ļoti labi, ja mēs varētu šajā veidā atbalstīt uzņēmējus, bet tad ir jāmeņi kopīgi katram savā partijā, kuras ir saimā pie varas un koalīcijā, tad jāizmaina ļoti daudz likumdošanas aktu jāizmaina, lai varētu šādus principus ievērt Latvijā. Ja uz šobrīd mēs kā pašvaldība to nedrīkstam, pašvaldībā nav funkcijas nodarbot ar zemi, un otrs, lai jūs zinātu, ka Jelgavas novads visvairāk Rāja republikā, Sanāksmēs Daiga to apliecinās, ka Jelgavas novadam ir visvairāk zemes pietri pašvaldībai. Ka šī pamaidā nav slikti vārdās, mēs vienam pārdot un iegūt naudu un sakārtot iestādes, ko mums vajag, bet tā nav mūsu funkcija. Bet par to mūs rāja, jo daudz pašvaldības ir viss atdevuši privatizācijām, šis zemes viss privatizēts. Mēs esam kaut kā mācējuši tajā laikā ļoti daudz paturēt sev, bet tā nav mūsu funkcija. Nemaz. Sakt, ja mēs varam kopistiski ideju, Oskaram ir ļoti labi un pareizi. Tad jāmaina ļoti daudz likumdošanas paketi, ja mēs to varam izdarīt. Vai ko varam mēģināt kāds savu partiju, kas ir saimā, mēģināt viņus darīt to, varbūt tās. Bet vai tas ir izdarāms, es nezinu.
Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Kārlis man nebūsat. Par 10 pret 1 atturās 1 balsojumā 2 deputāti nepiedalās, jautājums ir pieņemts. Nākošais.
No.
Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē ir skatīts Finanšu komitejā.
Balsojam, lūdzu. Aigar, lūdzu, nobalso. Par 15 pret nav atturās. Nav, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē izskatīts finanšu komitejā un ar 7 balsīm pareizi bija līdz uzdevumu.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies. Jautājums nākamais darba kārtībā par pirkuma maksas apstiprināšanu.
Jautājums par pirkuma maksas apstiprināšanu ir skatīts finanšu komitejā un ar 7 balsīm par ir virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums par atlīdzības apmēru noteikšanu, lūdzu, Aigar.
Jautājums par atlīdzības apmēru noteikšanu koncesionārai sabiedrībai kapitāla pārvaldes sistēma tika skatīts finanšu komitejā ar 5 balsīm par, 1 balss pret, 1 deputātam nepiedaloties balsojumā ir virzīts uz domi.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Nav, lūdzu, balsojam. Par 13 pret 1 atturās 1. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas lēmumā. Lūdzu, Aigar.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2015. Gada 29. Jūlija lēmumā. Numur 14, 10. Paragrāfs par atbalstu Zemgales plānošanas reģiona dalībai attiecīgajā programmā ir skatīts finanšu komitejā un ar 7 balsīm par ir virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Sarmīt izmetārā. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm. Aigar, lūdzu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algu likmēm tika skatīts finanšu un sociālo lietu komitejās ar 7 balsīm par finanšu komitejā un ar 5 balsīm par sociālo lietu komitejā. Jautājums ir virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies, jautājums ir pieņemts. Nākošais par elektronisko norēķinu ieviešanu. Aigar, lūdzu.
Jautājums par elektronisko norēķinu ieviešanu ir skatīts finanšu un sociālo lietu pārvaldē. Finanšu komitejā ar 6 balsīm par un atturās 1 un sociālo lietu komitejā ar 5 balsīm par jautājums ir virzīts uz domi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies. Jautājums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu dalībai nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālas konsultatīvajā padomē. Inta Lūdzu.
Par pilnvarojumu dalībai nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālas konsultatīvajā padomē ir izskatīts sociālo vietu komitejā un ar 5 balsīm balsojot par
virzīts izskatīšanai domes sēdē.
Paldies. Mēs redzam, ka tikko sistēmā ir Madars ievietojis priekšlikumu piedāvāja par pārstāvi izvirzīt Irinu Dolgovu. Tātad divi balsojumi, viens būs par priekšlikumu un otrs būs par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad vispirms balsojam par sagatavoto priekšlikumu.
Ai, var ielikt sistēmā, lai var divi balsojumi.
Jā. Tātad balsojam par deputāta Madara Lasmeņa priekšlikumu, kā pārstāri izvirzīt Irinu Dolgovu. Lūdzu balsojam.
Nav, šeit nevar balsot.
Kas?
Šeit ir tev divi balsojumi.
Ir. Par 4-11. Tātad priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Ko? Lili. Par 12-1 atturās 2. Paldies, lēmuma projekts ir, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Sasavas pamatskolas nolikumu apstiprināšanu. Inta Lūdzu.
Par Sasavas pamatskolas nolikumu apstiprināšanu izskatīt sociālo lietu komitijā un ar 5 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15-0 nav atturās nav. Paldies. Par grozījumiem Kalnciem vidusskolas nolikumā. Inta Lūdzu.
Par grozījumiem Kalnciem vidusskolas nolikumā izskatīts sociālo lietu komitejā un ar 5 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15-0 nav atturās nav. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir par bērnu alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra likvidāciju.
Par bērnu alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra likvidāciju izskatīt sociālo lietu komitejā un ar 5 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15-0 nav atturās nav. Paldies. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums ir par Ilzes Šarikovas ievēlēšanu Vāriņties locekļu amatā. Olga Lūdzu.
Dien, cienījami deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par Ilzes Šarikovas ievēlēšanu Jelgavas novada Vāriņties locekļu amatā. Sakarā ar sagatavoto lēmu projektu vēlos paskaidrot, ka 2015. gada 31. augustā Ilzei Šarikovai beidzās pilnvaras, bāriņties locekļa pilnvaras, kuras viņa pildīja zemnieku pagasta pārvaldē. Iedāvēt Ilzi Šarikovu bija 2010. gada 25. augustā ar domas lēmumu un ievēlēt uz 5 gadiem un amatā sāk strādāt 1. septembrī. Tātad 1. septembrī, 31. augustā viņai beidzās pilnvaras. 5 gadu laikā Ilze Šarikova apzinīgi pildīja savus pienākumus, ieguva zināšanas un prasmes bāriņtiesas darbā, apmeklēja dažādus kursus, viņas izglītībā ieguldīja lielu pašvaldības līdzekļi. Varu raksturot Ilzi Šarikovu kā apzinīgu, centīgu, izpildīgu darbinieci. Viņai piemīt tādas spējas un īpašības kā iejūtība, spēja uzklausīt, vēlme palīdzēt, bet nepieciešamības gadījumā viņa var arī rīkoties bērnu interesēs un pieņemt attiecīgos lēmumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un ievēlēt Ilzi Šarikovu par Jelgavas novada bāriņtiesas locekli uz 5 gadiem ar spēkā stāšanos ar 1. septembri 2015. gadu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu lūdzu. Lūdzu, Egar.
Jautājums, vai šogad nav tā, ka vairāk bāriņtiesas
nav pārvēlēšana?
Šogad nav.
Nav, jā. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojam. Par 15 pret nav atturās nav. Paldies. Līdz ar to mūsu šīs dienas darba kārtība ir izskatīta un domes sēde tiek slēgta. Ir lūgums zālē palikt deputātiem.